inta Soomaalida dhexdeeda
hababka ay Soomaalidu isugu gudbi
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inatangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Karibu kwa mara nyingine tena katika matangazo yetu ya jioni. Leo ikiwa ni Alhamisi Mei 18 mwaka 2023, matangazo ambayo yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu. Vile vile tuko kwenye Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya na Radio Ngoma ya Amani Fizi huko Kivu Kusini DRC. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti tulizo kukusanyia hivi sasa ni kwamba hali sio shwari huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo raia wanaeleza kwamba mrundikano wa miili ya watu waliokufa inaleta harufu mbaya katika jamii.
Miili iko mingi sana. Kwa Bushushu kwa leo tulishakuwa na idadi ya watu 1,144 ambao walifariki.
Na katika ripoti nyingine, waandishi wa habari na viongozi wa serikali na jeshi la polisi nchini Tanzania wanatuhumiwa kwa kuficha uhalifu uliotokea katika kituo cha afya cha Kaliua.
Iziba na waandishi wa habari wa Kaliua Ulambo tulikuwa tukiwafuata, wanatuzimia simu na wanasema haliwezekani. Kwa hiyo mote humo ina maana walikuwa wameshapita wamelifunga.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo yetu yanayochukua dakika 30 kuanzia hivi sasa. Kwanza namkaribisha BMJ Muridhi na habari muhimu za dunia.
Moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba UNICEF inatoa wito wa dharura na kwa kiasi kikubwa uingiliaji kati na ufadhili ili kukabiliana na ongezeko la visa vya unyanyasaji wa kingono dhidi ya watoto na wanawake katika jimbo la Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti za ukatili wa kijinsia maarufu GBV dhidi ya wasichana na wanawake katika jimbo hilo ziliongezeka kwa 37% wakati wa miezi mitatu ya kwanza ya 2023 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka mmoja uliopita, kulingana na kundi la uratibu wa unyanyasaji wa kijinsia katika jimbo hilo. Zaidi ya visa 1,038 vya GBV viliripotiwa mwaka uliopita katika jimbo la Kivu Kaskazini pekee. Katika visa vingi, walionusurika waliripoti kushambuliwa na watu wenye silaha na watu waliokimbia makazi yao ndani na karibu ya kambi. Tangu mwanzoni mwa mwaka 2022, zaidi ya watu milioni 1.16 wamekimbia makazi yao kutokana na mapigano kati ya pande zinazohusika katika mzozo kwenye eneo hilo la mashariki mwa DRC. Rais wa Marekani Joe Biden aliwasili leo Alhamisi nchini Japan kwa mkutano mkuu wa viongozi kutoka kundi la mataifa saba yenye uchumi mkubwa zaidi duniani unaotarajiwa kuangazia kukabiliana na sera za kiuchumi za China na kuunga mkono Ukraine katika vita vyake dhidi ya uvamizi wa Russia na vile vile hali ya nguvu za kijeshi kwa washirika wa NATO. Biden alipokelewa na kundi la takriban wanajeshi 400 wa Marekani na Japan katika kituo cha Marine Corps cha Iwakuni muda mfupi baada ya kutua. Kisha alikutana na waziri mkuu wa Japan Fumio Kishida mjini Hiroshima, ambako mazungumzo ya G7 yanafanyika. Biden alimwambia Kishida kwamba Marekani na Japan zinazingatia maadili ya pamoja, ikiwa ni pamoja na kuunga mkono Ukraine na kuiwajibisha Russia kwa vita vyake vya kichokozi. Biden pia alielezea kuhusu azma ya kuhakikisha kwamba kuna hali ya kutoenea kwa zana za nyuklia na kwamba anahakikisha au wote watahakikisha kwamba eneo la Indo-Pacific liko huru na wazi. Mkutano wa G7 pia unajumuisha viongozi kutoka Canada, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Uingereza na Umoja wa Ulaya kati ya mataifa mengine. Rais wa Sierra Leone ameelezea matumaini kwamba ujumbe mpya wa upatanishi wa viongozi kutoka barani Afrika utasaidia katika kumaliza vita vya Russia na Ukraine ambavyo vimeathiri zaidi nchi maskini duniani kote. Akizungumza katika mahojiano na shirika la habari la AFP mwezi mmoja kabla ya kura ya urais katika taifa hilo la Afrika Magharibi, Julius Maada Bio, ambaye anawania muhula wa pili kwa miaka mitano, alisema vita hivyo vimesababisha maafa katika nchi yake na maeneo mengine, na namnukuu hapa akisema kwamba sote tunateseka kutokana na vita vya Ukraine kwa ajili ya ubinadamu na kile kitakachotokea tukomeshe vita hivi. Nadhani hata wale wanaohurumia Russia wanaunga mkono kukomeshwa kwa vita hivi, aliongeza. Viongozi wa Misri, Jamhuri ya Kongo, Senegal, Afrika Kusini, Uganda na Zambia mwezi ujao watazuru Moscow na Kiev kujaribu kutafuta suluhu la mzozo huo. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anakwenda Papua New Guinea baada ya rais wa Marekani Joe Biden kufuta safari ya wiki ijayo kutokana na mzozo wa ukomo wa deni la Marekani, White House imesema leo Alhamisi. Mary Mgawe anasoma ripoti kamili.
Biden alimpigia simu rais wa Papua New Guinea James Marep akiwa kwenye ndege ya Air Force One akielekea kwenye mkutano wa G7 nchini Japan ili kuelezea kwamba inampasa kurejea haraka nyumbani Jumapili kuendelea na mashauriano na wapinzani wa Republican ili kuepusha kushindwa kulipa deni. Rais amesisitiza ataendelea na nia ya dhati ya Marekani kuhusu kuendelea tena na ushirikiano na visiwa vya Pacific na kwamba waziri Blinken atamwakilisha katika mkutano wa Marekani na Pacific huko Port Moresby, White House imesema katika taarifa yake. Safari ya Biden ilipangwa kuwa Jumatatu, ingekuwa ya kwanza kwa rais wa Marekani aliyoko madarakani kwenda kwenye taifa hilo la Pacific. Utawala wa Biden unasukuma kwa nguvu kuhusu kuweka nguvu mpya uongozi wake katika Pacific ikipambana na China ambayo inaongeza ukuaji wake pia.
Ni sauti yake Mary Mgawe. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kenya na Singapore leo zimekubaliana kutekeleza mkataba uliotiwa saini miaka mitano iliyopita wa kuboresha biashara na uwekezaji kati ya mataifa hayo mawili. Mkataba wa uwekezaji kati ya nchi hizo ulitiwa saini mwaka 2018 na ulitaka miongoni mwa mambo mengine kuondoa ushuru kwa bidhaa zinazoingizwa na kutolewa nje ama kutoka nje, lakini bado haujaanza kutumika kwa sababu ya ukosefu wa ufafanuzi kuhusu jinsi unavyopasa kutekelezwa. Rais wa Kenya William Ruto, ambaye alizungumza katika ikulu ya Nairobi hii leo baada ya kukutana na waziri mkuu wa Singapore Lee Hsien Loong, alisema mazungumzo kuhusu jinsi makubaliano hayo yatatekelezwa yanaendelea kwa sasa na yatakamilika hivi karibuni. Mkataba huo unarejelea makubaliano ya kimataifa ya kutoa haki za kutoza ushuru kati ya nchi hizo mbili ambayo yatasaidia kuzuia tozo mara mbili za ushuru. Singapore imetoa wito kwa wadau katika wakibinafsi nchini mwake kuzingatia fursa za uwekezaji katika sekta ya usafiri na vilevile usafirishaji ya Kenya, na kuahidi kutathmini uwezekano wa Singapore kuwa lango la bidhaa za kilimo za Kenya katika eneo la ASEAN. Dazani za nchi maskini zinakabiliwa na kuyumba na hata kuporomoka kwa uchumi kutokana na uzito wa mikopo ya nje ya mabilioni ya dola, nyingi ya fedha hizo zikitoka nchini China, mkopeshaji mkubwa zaidi ambaye anatajwa kama asiyesamehe madeni. Uchunguzi wa wanahabari wa Associated Press wa nchi kadhaa zinazopata mikopo kutoka kwa China, zikiwa ni pamoja na Kenya, Zambia, Pakistan, Laos na Mongolia, umegundua kwamba kulipa deni hilo kutagharimu kiasi kikubwa zaidi cha mapato ya kodi ambazo zinahitajika katika kugharamia huduma msingi kama vile elimu, umeme, chakula na mafuta. Hali hiyo pia inamaliza akiba ya fedha za kigeni ambazo nchi hizo pia hutumia katika kulipia riba ya mikopo hiyo, na kuacha baadhi ya mataifa hayo na miezi michache tu kabla ya pesa hizo kutoweka. Na Ukraine imesema leo Alhamisi kwamba Russia ilirusha makombora mengine 30 kote nchini humo usiku kucha, huku moja ya makombora yakipenya na kumuua mtu mmoja na kuwajeruhi wengine wawili katika jengo la viwanda kusini mwa mji wa Odessa. Maafisa wa Ukraine walisema vikosi vyake vilidungua makombora 29 kati ya hayo na kulipua ndege mbili zisizo na rubani na mbili za uchunguzi. Baadhi ya makombora yalilenga Kiev na ililikuwa ni shambulizi la tisa dhidi ya mji mkuu tangu mwanzoni mwa mwezi Mei. Huku mkuu wa utawala wa kijeshi wa Kiev, Sergei Popko, akisema vikosi vya Ukraine vilidungua makombora ya Russia yaliyoelekezwa katika eneo hilo, vifusi vilivyoanguka vilianzisha moto katika maeneo kadhaa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu ni huko nchini Tanzania. Inaelezwa waandishi wa habari, viongozi wa serikali na jeshi la polisi mkoani Tabora wanashutumiwa kwa kuficha uhalifu uliotokea katika kituo cha afya cha Kaliua baada ya watoto wawili mapacha kukutwa wakiwa wametolewa macho, kukatwa ulimi na kuchuma ngozi kwenye paji la uso baada ya kuzaliwa, huku viongozi hao wakilihusisha tukio hilo na imani za kishirikina, suala ambalo wazazi wa watoto hao wamelipinga wakidai uchunguzi zaidi inabidi ufanyike ili kubaini watuhumiwa tukio hilo. Kutoka Dar es Salaam, mwandishi wetu Amri Ramadhan na ripoti ifuatayo.
Ni siku ya 10 leo toka tarehe 9 ya mwezi wa 5 Msanenza Benson alipokwenda kujifungua katika kituo cha afya cha Kaliua mkoani Tabora na kuibua sintofahamu baada ya mmoja ya watoto wake kukutwa amechunwa ngozi, kakatwa ulimi pamoja na kung'olewa jicho, huku madaktari na wauguzi wakiwa ndio washukiwa wa tukio hilo. Suala ambalo waziri wa afya Ummy Mwalimu kupitia ukurasa wake wa Twitter amekiri kuripotiwa kwa taarifa hiyo, na wahusika wamesimamishwa kazi kwa ajili ya kupisha uchunguzi. Akizungumza na Sauti ya Amerika, mama watoto hao amesema alijifungua watoto njiti ambao ni mapacha na wauguzi wakamwambia hospitali hiyo haina huduma ya watoto hao, hivyo awapeleke katika hospitali nyingine, na alipodai apewe watoto wake ili awapeleke hospitali nyingine, wauguzi wakaanza kumzungusha na baadaye wakamwambia watoto wamefariki. Na baada ya kufika nyumbani na kutazama miili ya watoto, ndipo wakakuta wamefanyiwa vitendo hivyo.
Wakamwambia miili hapo ila mwai kustili, mmoja anataka kuharibika. Ikabidi upi yangu yule nesi yule akamfungia kwenye box akampondoa kuelekea nyumbani. Wakakuta ndo mmoja amemfanyia hicho kitendo. Mmoja akatolewa jicho kwenye paji la uso na hapa kwenye utosi wamechana hivi. Ikabidi saa mimi wangu na kaka zangu wakarudi hospitali.
Baada ya kurudi hospitalini na kukosa majibu ya kile kilichotokea, wakaamua kwenda katika kituo cha polisi cha Kaliua ambapo nako hawakupata msaada na wakashauriwa kurudi hospitalini kwenda kuyamaliza na wauguzi kuwa tukio hilo lina dalili za imani za kishirikina, suala ambalo liliwalazimu kwenda kwa mkuu wa wilaya ya Kaliua ili kupata msaada zaidi. Kisaka Mtoisenga, baba watoto hao, amesema licha ya wao kufika kwa mkuu wa wilaya na jitihada za mwanzo kuonekana kufanyika, lakini wahusika hawakuchukuliwa hatua, na hata walipokwenda kwa waandishi wa habari wa Tabora waliwazimia simu kwa lengo la kuficha ukweli mpaka pale lilipokuja kusikika kwenye mitandao ya kijamii.
Kama wamestopishwa ni jana nchi ilivyofumuka, kwa sababu
sababu walikuwa wanaiziba. Na waandishi wa habari wakaliwa ulambo, tulikuwa tukiwafuata, wanatuzimia simu na wanasema haliwezekani. Kwa hiyo moto huo ina maana walikuwa wameshapita wamelifunga.
Hata hivyo, mkurugenzi mtendaji wa chama cha wanasheria wanawake Tanzania TAMWA Tike Mwambipile ameshauri serikali kutoa elimu ya maadili kwenye jamii kwa kuwa sheria zipo bado hazijaweza kusaidia.
Ni vizuri kuwa na sheria ambazo zinatoa adhabu kali, lakini pia tujiangalize na sisi kama wananchi maadili, tujue kabisa kwamba kuna vitu kufanya sio vizuri, maana tushatengeneza maadili kwenye jamii yetu makosa mengi sana yatapungua.
Familia hiyo imeomba kupatiwa ulinzi na kusaidiwa kupata ufumbuzi wa suala lao kwa kuwa wanapokea vitisho, hali inayowafanya kukosa amani na kuishi kwa wasiwasi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Na katika ripoti nyingine, tunaelekea mpaka huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, katika mji wa Bushushu, wilaya ya Kalehe, Kivu Kusini, ambapo wakazi walionusurika katika mafuriko wiki iliyopita wanaendelea kupitia hali ngumu kwa kukosa makazi, chakula pamoja na matibabu. Mwandishi wetu wa DRC Austeri Malivika anayoripoti ifuatayo.
Ikiwa ni zaidi ya wiki moja baada ya mafuriko mabaya yaliyopoteza maisha ya mamia ya wakazi, huku wengine zaidi ya 5,000 wakiwa hawajulikani wapi walipo, wakazi wilayani Kalehe, Kivu Kusini, bado wanaendelea kutaabika kutokana na ukosefu wa makazi, chakula na dawa. Marte Kaundaunda Nyamulinduka ni kiongozi wa wahanga wa mafuriko hapa Bushushu.
Hali ya maisha ya watu ni ya mubaya sana. Watu wanalala ndani ya barabara, hawana makao, wanalala ndani ya masomo, na wengine wanalala ndani ya makanisa kwa sababu kwa mpaka hivi hawajapata mahali ya makao. Mili iko mingi sana. Kwa Bushushu kwa leo tulishakuwa na idadi ya watu 1,144 ambao walifariki. Tumekwisha zika watu 433. Bado kupipata mili ya watu 611.
Hapa tuko katika kijiji cha Bushushu kinachopatikana kusini mwa mji wa Goma kwenye takribani kilomita 120. Maeneo haya yameshuhudia maafa makubwa kutokana na mmomonyoko wa ardhi. Wakazi hapa wanaendelea kusema bado mili inaendelea kuonekana, na hasa kukiwa harufu kubwa, wakisema kwamba zaidi ya watu 500 walifariki dunia katika kijiji hiki. Hata sisi wenyewe wakati ambapo tunasema inakuwa ni vigumu, tunalazimika kufunga kinywa kwa sababu hapa kuna harufu kali inayoendelea. Hii ni baada ya siku zaidi ya 10 tangu mmomonyoko huu utokee uliotokana na mafuriko ya ardhi.
Maiti zinayalana pale yulu. Na hii mafimbo zenye unaona manasimika muudongo ni maiti mtupu. Bangali umuba mingi sana, ba mingi sana. Ni maiti kabisa. Na wengine iko pale, umba zinamumaliza miguu.
Shirika la Msalaba Mwekundu likiendelea na juhudi za uokozi, huku serikali ya Kivu Kusini ikisema juhudi kwa kuwatafuta waliopotea zinaendelea. Tipsol Idumbo ni msemaji wa serikali Kivu Kusini.
Hiyo kazi inaendelea na tunashukuru Makrua Rouge na wengine wenye wanafanya kazi hiyo kwa bure, tunawashukuru. Tunajua kama hatuweze acha hata raia wetu mmoja ndani ya udongo. Wote watatoshwa, na ndio ile makazi iko inafanyika.
Umoja wa Mataifa MONUSCO nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mwakilishi wake Bindu Keita umetangaza kusaidia serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na dola milioni 3 kujaribu kusaidia waathirika wa janga hili.
Que vous avez une expression ici qui dit qu'on est tous ensemble.
Kuna neno hapa inasema tupo pamoja. Ukiwa shida lazima watu kupeana pole, ndio sababu tumekuja hapa kuliko kutoa pole. Tumekuja kuungana na wenzetu, kuungana nao wakati huu mgumu.
Hata hivyo, familia nyingi bado zinaendelea kutafuta ndugu jamaa zao. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Bushushu, Kalehe.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na msikilizaji, napenda pia kukufahamisha matangazo haya pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Viongozi wa Kiislamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wanasema wamesikitishwa na pendekezo la sheria ya kiwango cha mahari ambacho mtu anapaswa kulipa pale anapotaka kuoa zaidi ya wanawake wawili. Waislamu nchini humo wanasema wabunge wanataka kuigeuza DRC kuwa nchi ya Kikristo badala ya kuwa nchi isiyo na dini, ikizingatiwa kwamba dini ya Kiislamu inaruhusu mwanamme kuoa hadi wanawake wanne. Hivyo basi wanatishia kuandamana. Kutoka huko DRC, mwandishi wetu wa Kinshasa Biobe Malenga anayeripoti ifuatayo.
Imam Juma Ntwala, katibu mkuu wa kamati ya Kiislamu nchini DRC, amesema kusikitishwa na jinsi wabunge wanataka sio tu kudhalilisha mwanamke kwa kuweka kiwango cha mahari kama bei ya mtu anayehuza biashara, lakini pia wanataka kugeuza DRC kuwa kama nchi ya Kikristo, jambo ambalo linapingana na katiba ya DRC.
Kweli sisi tuko wenye kuhuzunika, sababu japokuwa nchi yetu ya Kongo ni nchi iliyokuwa wanaita katika lugha la Kifaransa italaiki, ni nchi isiyokuwa na dini, lakini mambo mengi utayakuta. Sisi Uislamu, Mwenyezi Mungu amekisha kutuamrisha, anasema muwape wanawake mahali zao, na hiyo mahali ya mwanamke inakuwa ni kiwango kinyo mwanaume anafurahika, ikawa wamesikilizana na mke wake inshallah. Kwanza kuikata hiyo hisabu imekuwa ni kumdhalalisha mwanamke na kumuona kama mwanamke ni biashara.
Mbunge Daniel Mbao alipeleka bungeni mswada wa sheria inayoweka kiwango cha mahari kwa mwanamke kiwe dola 500 za Kimarekani, na pia mwanamume hawezi kuoa wanawake zaidi ya wawili. Mswada huo ulipita bungeni na kukubaliwa, na kinachobaki ni kuidhinishwa kwake na kamati ya uangalizi. Hata hivyo, Imam Juma anasema kwamba ikiwa wabunge hawatorejelea hilo, basi hakuna njia nyingine itakayotumika bali migomo baridi.
Kwa leo hatuna nguvu kiasi ya sisi kuweza kuzibia mbinu ya Wakristo ya kutumiliki sisi na katika kisiasa. Lakini sisi migomo hatukuanza leo, tumeanza zamani na tulijua kama itaendelea, sababu unajua hiyo kanuni ilianza sijue mwaka jana, na tukaanza kuipinga.
Nchini DRC, bei ya mahari ukadiriwa kuwa kwa wastani kiwango cha pesa dola 2000 hadi 7000, na wengine huenda wakawa juu zaidi, ukiachana na pesa za sherehe za ndoa, mavazi pamoja na mavazi ya ukweni. Lakini licha mswada huo kuonekana kuokoa vijana kwenye nia ya kuoa, wachambuzi wa siasa wanasema kuwa wabunge wanatumia njia hiyo kutafuta kura wakati huu DRC ikielekea kwenye uchaguzi mkuu mwakani, kama anavyosema hapa Asani Kizunguluka, mchambuzi wa siasa DRC.
Wabunge wetu, mimi naona kwamba wanakuwa wanatizama maslahi yao ya uchaguzi ambao ukaja katika miezi kidogo na kuja. Inakuwa kama vile siasa ya kuvutia vijana, na wanaona nchi yetu ina shida nyingi sana, lakini kuchukua mswada kama huo ni kama vile siasa ya kuvutia vijana tu.
Biobe Malinga, Sauti ya Amerika, Kinshasa, DRC.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Leo katika matukio ya Afrika, tunazungumzia idadi ya wakimbizi ambao wamekimbia kutoka Sudan kwenda Chad, ambayo imeongezeka mara mbili katika wiki moja. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linasema kwamba idadi ya watu imeongezeka mara mbili kutoka 60,000 wiki iliyopita, na wengi wao ni wanawake na watoto. Mwandishi Henry Wilkins alizungumza na wakimbizi wa Sudan ambao walikuwa wamewasili punde katika kambi mpya ambayo imefunguliwa huko Borota nchini Chad. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Makundi ya misaada yanajitahidi kuwasaidia wakimbizi 30,000 ambao waliwasili nchini Chad kutokea Sudan wiki iliyopita. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linasema miminiko wa karibuni umeongezeka maradufu kwa idadi ya wakimbizi wa Sudan katika nchi hiyo tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe vilipozuka April 15. Ili kufika katika eneo la kambi ambalo ni makazi ya wale wanaowasili upya, VOA ilisafiri kutoka mji mkuu Njamena na halafu waliendesha kwa saa 4 kwenye mji wa ndani wa Borota ambao uko upande wa kusini mwa mpaka wa Chad na Sudan. Hapa makazi ambayo hayajakuwepo wiki moja iliyopita hivi sasa ni ukubwa wa mji. Wakimbizi wamefika hapa kutokea Darfur Magharibi ambako kumeharibiwa na ukosefu wa sheria na ghasia za kijamii hasa kati ya makundi yenye silaha ya Waarabu ambao wanawatishia wa Sudan weusi. Mzozo wa Sudan ulichochea wimbi la ghasia. Mkimbizi Khadija Arbeb Abdul Rahman ameiambia VOA jinsi alivyowasili Borota.
Tunatoka Konga kwa sababu ya mapigano. Kuna magaidi wengi huko. Ndio maana wakimbizi wengi wamekimbia kuja hapa. Hiki kifurushi ndio vitu vyote nilivyofika navyo hapa. Hakuna kitu kingine chochote. Tuko hapa kwa ajili ya kutafuta chakula na usalama.
Wakati huo huo, Isaac Bakar amesema amekuwa akiishi Borota tangu wiki iliyopita. Anaelezea kuona kundi la wanaume wenye silaha kuvamia mjini kwao Konga kabla kukimbia.
Walikuwa wakivunja nyumba za watu na kuiba fedha, na kama haukuwa na fedha zote wanakulazimisha kuondoka kutoka nyumba yako na kupeleka watu upande wa kusini au wanawaua. Niliwashuhudia waasi wakiua watu, na kama ningekuwa na simu ningewarekodi.
Meya wa Borota Toko Bahat anasema ana furaha kuwakaribisha wakimbizi kama wageni wake na kuelezea kuwa jamii yake na uhusiano wenye nguvu na wale walio upande mwingine wa mpaka, lakini rasilimali ni chache.
Watu wanahitaji sana msaada wa chakula na hasa maji kwa sababu hakuna mvua. Kuna uhaba wa maji, kuna watoto ambao wanahitaji msaada na wakimbizi ambao hawana ajira.
UNHCR inaweka huduma za msingi za usafi na kuwafikishia maji, lakini imeonya kuwa bado kuna mengi ya kufanywa. Msemaji wa UNHCR Eugene Byun anaelezea zaidi.
The need is great. Mahitaji ni mengi na msaada wetu unaminywa kutokana na upungufu wa fedha. Tunatoa wito sana kwa jumuiya ya kimataifa kusaidia na kuendelea kuwasaidia wakimbizi wapya wanaowasili.
Msimu wa mvua Chad unaanza mwezi huu. Mashimo makubwa kwenye barabara ndefu kwenda Borota yatajaa maji na kufanya iwe vigumu kwa makundi ya misaada kufika huko.
Ungana nami Kenneth Bwire Jumamosi saa 1:30 jioni Afrika Mashariki kwa kipindi maalum Jarida. Habari kuu za wiki zenye uchambuzi na udadisi ili uelewe kwa urahisi zaidi matukio makuu duniani. Jarida kutoka Sauti ya Amerika, VOA.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Namkaribisha tena BMJ Muridhi anakusomea muktasari wa habari.
Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF linatoa wito wa dharura kwa kiasi kikubwa uingiliaji kati na ufadhili ili kukabiliana na ongezeko la visa vya unyanyasaji wa kingono dhidi ya watoto na wanawake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa Marekani Joe Biden yuko nchini Japan kwa mkutano mkuu wa viongozi kutoka nchi saba zenye uchumi mkubwa zaidi duniani, ambao ni mkutano unaotarajiwa kuangazia kwa kiasi kikubwa sera za kiuchumi za China na vile vile uungaji mkono wa Ukraine katika vita vyake dhidi ya uvamizi wa Russia. Rais wa Sierra Leone ameelezea matumaini yake kwamba ujumbe mpya wa upatanishi wa viongozi kutoka bara la Afrika utasaidia katika kumaliza vita vya Russia nchini Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken atakwenda Papua New Guinea baada ya rais wa Marekani Joe Biden kufuta safari hiyo wiki ijayo kutokana na mzozo wa ukomo wa deni la Marekani, kwa mujibu wa taarifa kutoka White House.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Endelea kusikiliza VOA kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Jioni njema.